Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Inițiativa legislativă de declarare a zilei de 26 octombrie, ziua mișcării de rezistență armată anticomunistă, a fost respinsă de Comisia Juridică a Senatului. În timpul dezbaterilor, senatorul PSD Șerban Nicolae a spus, între altele, că rezistența anticomunistă începută în 1944, când România era încă în război de partea aliaților după 23 august, este una care slăbea capacitatea de apărare a României. O afirmație care a stârnit indignare. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este istoricul Cristian Vasile de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Bun venit la Radio România Culturală.
Bine v-am găsit.
Cristian Vasile, cum se face că rezistența anticomunistă încă mai stârnește asemenea controverse, încă mai stârnește pentru unii mirări și întrebări?
Aș spune că una dintre cauzele acestei, cum să îi spun eu, ignoranțe istorice, ca să fiu blând și ca să folosesc un eufemism, este faptul că istoria comunismului nu a fost asumată, memoria victimelor comunismului nu a fost asumată. Noi nu am avut mult timp un manual de istoria comunismului după care să se predea în școli. În general ne-am confruntat cu o incultură istorică și cu o lipsă de asumare a trecutului. Cred că acestea sunt principalele cauze ale acestor declarații.
Cine erau, de fapt, partizanii din Munți?
Partizanii din Munți sau luptătorii din Munți, din rezistența armată anticomunistă, erau în principal cei nemulțumiți și afectați de regimul prosovietic și ulterior procomunist și comunist. Aici, pentru că ați menționat anul 1944, trebuie făcută o delimitare, pentru că istoricii au vorbit într-adevăr de o rezistență armată între 1944 și 1958 sau 1962, dar au avut grijă să facă precizările necesare, precizări ignorate și de senatorul pe care l-ați pomenit, dar cred că și de inițiatorul acestui proiect de lege, pentru că trebuie făcută o delimitare între perioade, între perioada 1944-1945, respectiv mai 1945, și ceea ce s-a întâmplat după mai 1945, după ce România a ieșit din cel de-al doilea război mondial. Pentru că, într-adevăr, până în martie 1945, mai 1945, au fost și grupuri armate, să le spunem așa, sponsorizate de Germania în contextul războiului. Au fost parașutați aici, în principal legionari care să lupte cu sovietici. În același timp, trebuie spus că chiar și până în acest interval, martie, mai 1945, au existat luptători care pur și simplu, atunci când sovieticii au intrat pe teritoriul României, pe teritoriul vechii României, în martie 1944, fără să aibă vreo legătură cu germanii, pur și simplu ca să-și protejeze rudele, să se protejeze, s-au refugiat, mai ales în opțiunile Bucovinei, deci să protejeze viețile familiilor lor și așa mai departe. Prin urmare, afirmațiile senatorului sunt cât se poate de hazardate, dar aș spune că și inițiatorul acestui act normativ putea avea mai multă atenție la detaliu și la delimitări, să nu asocieze cea mai mare parte a rezistenței, care a fost democratică, anticomunistă și cu speranțe într-un mod de viață de tip occidental și liberal, să nu asocieze ei bine acest tip de rezistență cu cele câteva grupuri care într-adevăr au avut de-a face cu Germania nazistă.
Senatorul PSD Șerban Nicolae a susținut că nu înțelege cu cine s-au luptat partizanii anticomuniști din Munți și că acțiunile lor au făcut mai mult rău României. E o afirmație șocantă din partea unui reprezentant al unui partid social-democrat care se pretinde modern. Credeți că aici e un complex cumva al Partidului Social-Democrat sau pur și simplu neștiința unui om?
Pot fi amândouă cauze. Aș înclina să cred că mai degrabă primul enunț cântărește mai greu. Aici trebuie să facem niște clarificări, pentru că deja vorbim despre o etichetă pusă pe această rezistență armată de după mai 1945, și asupra luptătorilor din munți și nu numai. Cu cine au luptat ei? În primul rând, să definim statul, pentru că senatorul a lăsat să se înțeleagă că ei au slăbit capacitatea de rezistență a statului. Care stat? Ce stat avem după martie 1945, după momentul mai 1945? Avem un stat care nu mai e chiar un stat al românilor. Nu e un guvern ales de popor, e impus de sovietici, de Vâșinski. Din rândul forțelor de represiune, siguranța de atunci până în 1948, când devine securitate, corpul detectivilor, toate instituțiile de forță, jandarmerie, poliție, siguranță, cum am amintit, sunt infiltrate de Nikolski și așa mai departe, de Gheorghe Pintilie și Bodnarenko și de alții, formați în spiritul NKVD, când nu erau direct agenți NKVD. Prin urmare, acesta este statul român. Cei care reprezintă spiritul românesc și reprezintă poporul român, aceste instituții represive, cum poți tu, ca rezistent, ca om care se revoltă, să subminezi autoritatea statului? Care stat? Reprezentat de aceste instituții de forță? Prin urmare, acest gen de luări de cuvânt publice, chiar în Parlamentul României, trebuie amendate, trebuie corectate și istoricii trebuie să iasă din turnul lor de filde și să restabilească adevărul.
Cristian Vasile, ce credeți că lipsește din această cultură a memoriei comunismului în România?
Da, am și sugerat inexistența unui astfel de manual și să nu uităm chiar și atunci când a fost tipărit, acest manual de istoria comunismului a reprezentat o materie opțională. Deci profesorii puteau să opteze sau nu pentru acest curs care era opțional, pentru acest manual care era opțional și care s-a impus cu mare greutate din cauza, inclusiv pentru multă vreme, a opoziției Ministerului Educației Naționale. Lipsește manualul așadar. A lipsit o asumare a trecutului. Să nu uităm că România oficial s-a delimitat de regimul comunist abia în decembrie 2006, în 18 decembrie 2006, și a trecut mult timp până când instanțele de judecată să ia în considerare acel document oficial, deci discursul prezidențial din Parlament, prin care se condamnă regimul comunist. Dar până la urmă, după ani de zile, lucrurile cumva și la nivel de judecătorii, de instanțe, a început să fie reevaluat, în sensul că pe baza acelui document publicat în Monitor Oficial, deci document oficial al statului român, s-au făcut anumite restituiri de păduri, de terenuri și așa mai departe. Pentru că statul, regimul, era definit drept un regim ilegitim și criminal. Prin urmare, toate acele confiscări s-au făcut de către instanțe care nu reprezentau ceva legitim. Dar a durat foarte mult. Acest lucru s-a întâmplat prin 2008-2010. Deci vedeți că și pe acest palier al memoriei, al memoriei victimelor, s-a întârziat foarte mult, la fel ca și în plan judiciar.
Prin același act de condamnare a comunismului, România se angaja să deschidă, să inaugureze și un muzeu al comunismului. Până una alta există la Sighet un memorial al comunismului și al rezistenței, dar nimic altceva. Cum ar trebui să arate un asemenea memorial al victimelor comunismului?
Au fost multe dezbateri, în sensul că a fost multă opoziție, trebuie spus acest lucru, și au fost și orgolii, dispute interinstituționale, în sensul că cine va controla acest muzeu, ce instituție, directorului, președintele Consiliului de Administrație sau cum se va numi, de cine va fi numit. Deci pe lângă opoziție obiectivă, poate venită chiar din zona, să zicem, a unor colegi de idei cu senatorul pe care l-ați amintit, deci o poziție obiectivă, o poziție cu ghilimele de rigoare obiectivă, deci o poziție ideologică, că până la urmă asta cred că a fost și este, au fost și această luptă de orgolii în lumea intelectuală, în lumea decidenților. A mai fost o obiecție care poate a fost făcută cu bună credință, poate nu, poate în anumite cazuri tind să cred că a fost formulată cu bună credință. S-a pus întrebarea, dar de ce să fie doar un muzeu al comunismului, să fie un muzeu al totalitarismului care să vizeze ambele versante totalitare, fascismul, să zicem mișcarea legionară regimului Antonescu care a dus România către Holocaust, dar și regimul comunist, să avem împreună reflectate într-un astfel de muzeu ambele versante totalitare. Ceea ce sigur că poate fi ceva legitim. Dar vedeți, toată această dispută a întârziat un muzeu al comunismului la București, pentru că un muzeu al comunismului există la Sighet și trebuie spus asta datorită soților Blandiana și lui Romulus Rusan. Dar deși muzeul este foarte vizitat, inclusiv de turiști străini, eu cred că Bucureștiul merită și el un muzeu. Și un muzeu nu doar al represiunii comuniste, ci un muzeu al comunismului, al dictaturii comuniste. Pentru că muzeul de la Sighet este în primul rând un muzeu care reflectă represiunea. Dar un muzeu al comunismului cred că poate reflecta și ceea ce s-a întâmplat după 1964, când numărul deținuților politici a scăzut, s-a diminuat considerabil, deși ei au continuat să existe, asta trebuie spus. Prin urmare, și anii 60, să zicem 64-89, merită să fie expuși, să fie prezentați publicului. Cum arăta o locuință de bloc din acele cutii de chibrituri din anii 80. Cred că merită reflectată într-un muzeu. Viața cotidiană în anii 70, care nu era chiar ca în anii 50. Deci merită cumva măcar o sală dedicată vieții cotidiene. Asta nu diminuează cu nimic caracterul totalitar sau autoritar, dictatorial al acelui regim. Dar despre asta e vorba, să reflecte întreaga epocă comunistă, nu doar represiunea. Deci eu în continuare spun că fără a diminua cu nimic meritele extraordinare ale muzeului de la Sighet, cred că și în București, cum și există la Budapesta și în celelalte capitale est-europene, există un muzeu similar sau expuneri similare, cred că și la București ar merita să existe un astfel de muzeu. S-a propus Jilava, dar și trebuie făcut și la Jilava în măsura în care se poate și logistic e posibil, dar și în capitală cred că e necesar un astfel de muzeu.
Pentru că tot vorbim despre rezistență anticomunistă, ce aspecte ale acestei epoci istorice mai rămân de studiat aici?
Mai rămân de studiat multe, dar eu țin neapărat să menționez un aspect. Această rezistență armată a fost un element foarte complex. A grupat nu doar ofițeri deblocați, licențiați din serviciu, dați afară, a grupat și învățători, a grupat preoți ortodoși și preoți greco-catolici. Și aici aș vrea să spun un lucru, pentru că am ajuns la preoții greco-catolici care și ei s-au alăturat rezistenței. Până la urmă, de ce? Care a fost cauza acestei rezistențe armate? Cei care s-au refugiat în munți sau în păduri sau în locuri prielnice rezistenței au făcut-o pentru că și-au văzut țara invadată, ocupată și aici s-a impus un regim străin care, între altele, i-a și afectat. Au fost deposedați de bunuri, de proprietăți. Rezistența armată a apărut și în contextul naționalizării din 1948 și în contextul mai ales al colectivizării din 1949. Deci au fost mulți țărani. Domină în rezistența armată țăranii, sunt și preoți, cum am spus, ortodoși, greco-catolici, și aici trebuie să spunem, oricât de dureros ar fi, faptul că această declarație a senatorului pe care l-ați menționat vine într-un context de propagare de fake news și chiar fake history, deci știri false și istorie false. Și, din păcate, o spun cu durere, la acest demers de falsificare a participat, din păcate, și Patriarhia Română, care, mai ales într-un context nefericit al vizitei Patriarhului Kiril, a difuzat pe postul Trinitas un așa zis documentar care prezenta desfințarea Bisericii Surori greco-catolice drept o unificare pașnică. Și Chiril se afla la București. Bă, această vizită poate a fost necesară, eu nu contest, dar contextul difuzării e cel puțin nefericit. Trebuie să admitem acest lucru, mai ales că documentarul prezenta un fals. Nu. Biserica greco-catolică a fost desființată în 1948. Mulți preoți greco-catolici s-au alăturat rezistenței armate anticomuniste pentru că nu mai aveau biserică și chiar preoți ortodoxi și chiar episcopii ortodoxi au condamnat acel act de unificare pentru că știau că va urma și ortodoxia. Era un prim pas abuziv și de altfel multe mănăstiri ortodoxe au și fost desființate peste un deceniu. Deci era un măr otrăvit oferit ierarhiei ortodoxe și nu văd de ce de curând continuăm această falsificare a istoriei. Mai ales, repet, în contextul acestei vizite a Patriarhului Chiril, nu trebuia, cred, să reedităm materiale de falsificare a istoriei. Deci, Biserica Greco-Catolică a fost desființată. Trebuie reafirmat acest lucru. Și una dintre cauzele pentru care clericii greco-catolici s-au alăturat rezistenței este tocmai această pierdere pe care au suferit-o și ei nu s-au mai identificat cu acel stat care copiau model sovietic. În 1946, în Ucraina, în Galiția, Biserica Greco-Catolică Ucrainană a fost și ea desființată. Peste 2 ani s-a reeditat același act și în România. Prin urmare, vedeți cât de complexă este această istorie a rezistenței și ce implică ea o adevărată luptă între memorii. Sigur că sunt și alte cauze, cum spuneam, colectivizarea, depozedarea de bunuri a țăranilor și țăranii, într-adevăr, reprezintă componenta majoritară a acestei rezistențe armate. Țăranii înstăriți, dar nu numai, au fost și mici comercianți, învățători, cum am spus, profesori, militari de carieră, să nu uităm de grupul Gheorghe Arsenescu, Toma Arnăuțoiu, din munții Fălgărași, din versantul sudic, zona Mușcelului. Au fost, dacă e să ne uităm la componenta etnică, au fost majoritate români, dar au luptat și ucrainieni în Maramureș, germani, mai puțin maghiari, dar în Crișana întâlnim și etnici maghiari în rezistență. Prin urmare, este un fenomen complex, în mare parte analizat de istorici, care din 2006... au beneficiat și de un aport arhivistic din ce în ce mai mare și istoricii cred că mai ales în ultimul deceniu au reușit cumva să carteze toate aceste grupuri din rezistență.
Cristian Vasile, dar ce a însemnat această rezistență armată pentru istoria recentă a României?
A existat, cum am zis deja, și a reprezentat și o provocare, pentru că eu am vorbit de componenta etnică, componenta socială, dar pe de altă parte trebuie admis că rezistenței armate anticomuniste i s-au alăturat și foști legionari, de exemplu. Ion Gavrilo Goranu n-a ascuns niciodată că a făcut parte din Frățiile de Cruce, deci organizația de tineret a mișcării legionare. Prin urmare, ca istoric, ai o problemă, o dificultate să abordezi aceste lucruri. Pentru că chiar dacă nu există culpe penale în cazul acestor foști legionari, există o culpă morală pentru ceea ce s-a petrecut în 1940-41. Dar asta este rolul istoricului, să privească nuanțat, să rostească toate adevărurile și să încerce să nuanțeze. Mulți dintre ei nu mai aveau legătură cu fosta mișcare, care e o mișcare totalitară, trebuie admis acest lucru. Alții au continuat să-și continue acel crez nedemocratic. Dar cea mai mare parte a rezistenței a fost totuși apolitică. Rezultă asta chiar din statisticile securității. Deci nu erau afiliați niciunui partid și dacă e să găsim un partid pe care îl asumau, este Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal, chiar liberal tătărășieni și chiar foști comuniști sau membri ai Partidului Muncitoresc Român, dar numai nominal, pentru că ei de fapt nu își asumau crezul comunist. Deci aceasta este complexitatea analizei acestui fenomen și sigur că istoricii trebuie să facă față acestui gen de provocare.
Credeți că este nevoie de o zi a mișcării de rezistență armată anticomunistă?
Nu știu ce să vă zic. Am întâlnit și opinii care contestă acest lucru. Există o dată care îi onorează pe foștii deținuți politici. Este vorba de... E trecută în martie, o zi a deținuților politici. Acum, poate că unii dintre rezistenții din munți nu au fost și deținuți, nu au fost arestați și sunt astfel de cazuri. Deci poate că s-ar cuveni. Problema este ca expunerea de motive și legea să țină cont și de opiniile istoricilor, de aceste nuanțe pe care le-am subliniat eu, riscul de a onora, să zicem, un tip de rezistență nedemocratică. Deci trebuie evocată și aniversată o rezistență armată care să aibă o componentă democratică și să fie, cred eu, să fie situată după mai 1945. Prin urmare, eu cred că istoricii, specialiștii trebuie consultați de parlamentari atunci când se votează această lege.
Cristian Vasile, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!